blagodat Svetoga Duha nas sabra, ona blagodat koja neprekidno silazi na sva hrišćanska pokoljenja.
Teologija u javnoj sferi.
Neka nas je malo, ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli. Mala je lampa, ali obasja čitavu kuću.
Teologija u javnoj sferi. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli na talase radija Svetigore i u novo izdanje emisije Teologije u javnoj sferi. U našoj današnjoj emisiji čućete predavanje profesora doktora Nina Raspudića, koji dolazi sa Sveučilišta u Zagrebu, sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koji je govorio na temu kršćanstvo i postmoderna slaba misao Džanija Vatima. On je svoje izlaganje i svoje predavanje imao u okviru eparhijskih dana, eparhije Zakonsko-Hercegovačke i Primorske, koje je ova eparhija organizovala u februaru 2014. godine.
Pozdravljam vas sve i oduševljen sam što vidim ovoliko ljudi na ovakvom simpoziju, ali s druge strane to mi stvara poteškoću, jer sam ja došao imajući, bilo zamišljao sam da ću sjediti za okruglim stolom sa 10 teologa i filozofa i da ćemo tupiti o filozofskim teološkim stvarima, pa sam se pripremio u tom smislu, ali vjerujem da će pogotovo u zadnjem dijelu biti dijelova koji su zanimljivi i širem slušateljstvu. Po starom hercegovačkom običaju ja ću biti slobodan sebi prisvojiti ovih 10 minuta viška što je ostalo od prethodnika koji su vrlo dobro i koncizno govorili. Nadam se da me nećete zamjeriti, a pošto sam zadnji imate i mogućnost evakuacije ako budem predug i dosadan. Tako da sebi ću dati unaprijed tu slobodu. Moja izvorna formacija je filozofska italijanistička. Ja sam diplomirao filozofiju i italijanistiku i nekako u svim kasnijim radovima i za magisterij i za doktora sam kombinirao te dvije struke. Magistrirao sam i kasnije objavio temu o postmoderni. Prije svega pokušao sam iščitavati postmoderno društvo i književne umjetničke fenomene iz perspektive jednog suvremenog talijanskog filozofa koji se zove Gianni Vattimo i njegove koncepcije slabe misli. Pensiero debole, slaba misao. Tu se dotičem sa obojicom prethodnika. U toj priči su nezaobilazni filozofi Nietzsche i Heidegger kojeg je Framile Babić koje je spominjao. Ključni pojam je pojam sekularizacije. A ono što je poanta do čega ću doći na kraju je da se danas stvar obrnula. Da dolazim iz Hrvatske, iz društva u kojem su nedavno vođene velike ideološke polemike i rasprave u kojima sam išam dijelom sudjelovao u javnosti i doživljavao da mi se etiketira kao fašista, kao zaostalog srednjevjekovnog, samo zato što sam smatrao da bi životna zajednica muškarca i žene morala imati malo posebniji status u društvu, jer ako ništa drugo ima jednu važnu funkciju za društvo, rađanje i podizanje djece. Došlo se do toga da je iznošenje takvog stajališta već etiketirano kao fašizam i nazadnjaštvo. To su procesi koji se mogle vidjeti i ranije u drugim zemljama. Ja jasno recimo kad promatram, u Bosni i Hercegovini ima specifičnu situaciju radi ovog neriješenog institucionalnog nacionalnog okvira, tu još uvijek preživljavaju stari antagonizmi pa onda i stare paradigme. Ali ono što vidim u Srbiji, vidim isti taj put koji se događao u Hrvatskoj koji je počeo prije 10 godina. Taj nekakav tobože pritisak iz Brisela, Brisel to traži na putu u Europsku uniju, taj proces civiliziranja, preuzimanja europskih normi pod krinkom zaštite ljudskih prava i tolerancije i naprednosti i progresa. Pa onda, ne znam, možete vrlo brzo očekivati recimo zakon o suzbijanju diskriminacije u Srbiji. To jako lijepo zvuči, ali ima neke druge konsekvence. Onda recimo ta koincidencija da vlast koja je tobože dolazi iz tradicionalnog desnog spektra, koja je deklarativno demokršćanska bila u Hrvatskoj, Sanaderova HDZ-ova vlast, je donosila te zakone pod pritiskom iz Brisela kojima se crkva oštro protivila. Tako da čini mi se da su to procesi koji su prilično unificirani bili u cijeloj Europi i koji će neminovno vidim počinju već u Srbiji, a doći u Bosnu i Hercegovinu čim se, da tako kažem, normalizira ovaj opći okvir. No da bih došao do tih tema koje vjerujem da će biti poticajnije i zanimljivije kasnije za diskusiju od ovog općeg filozofskog uvida, najprije bih rekao nešto o postmodernom društvu i odnosu kršćanstva i tradicionalnih vrijednosti i tog postmodernog okvira. Teorija pod pojmom postmoderna podrazumijeva društveno, ekonomsko, političko i kulturno stanje koje se na zapadu javlja od 50. godina 20. stoljeća. Najprije u Sjedinjenim Američkim Državama, onda se ti društveni i kulturni modeli prenosili na zapadnu Europu, potom i na zemlje u tranziciji i onda dalje prema istoku. Informatička revolucija, revolucija u telekomunikacijama, zatim postindustrijsko društvo, primat sektora usluga, hegemonija liberalnog kapitalizma, globalizacija, samo su neki od procesa koji na društveno-ekonomskom planu obilježavaju to stanje koje nazivamo postmoderni. Na planu teorije postmodernu karakterizira podrivanje bilo kakve sveobuhvatne racionalnosti u starom modernističkom smislu, vidjet ćemo kasnije o čemu je riječ. Sumnjičavost spram velikih priča, odbacivanje modernizma, gubitak vjere u beskonačni progres znanja i u beskonačni moralni i društveni napredak. Jer se pokazuje da je prošlost samo tekst, mi prošlost poznajemo samo preko tekstualnih ostataka i njihovih interpretacija, a da je znanost samo jedna od mnogih, pod navodnicima, priča. Istina, puno konzistentnija priča koja ima neke praktičnije posljedice, ali koja više ne može pretendirati na opće univerzalno važenje. Jedan talijanski teoretičar Remo Cesarani kaže da se njegovoj generaciji, to je čovjek koji sada ima možda 70 godina, da se ranijim generacijama znalo dogoditi da je njihov život drugačiji od života njihovih djedova. Ali kaže, moje generacije se dogodilo da je svijet u kojem ja sada živim potpuno drugačiji u svakom pogledu od svijeta dok sam bio dječak ili mlada osoba. Pomislite samo kako, evo nakon pojave interneta i mobitela, koliko se promijenio i način naše društvenosti, komuniciranja, grupiranja. Još se sjećamo onih vremena fiksnog telefona, okreni nulu, slabo te čuje, koji mogao pomisliti da ćemo se i fotografirati telefonom i da će se, dakle, ritam života se potpuno promijenio samo zahvaljujući tih nekoliko tehnoloških inovacija. I vrlo je teško orijentirati se u tom svijetu koji je drugačiji od svijeta, kažem, ne samo naših roditelja, nego i nas samih prije 20 ili 30 godina. Danas na internetu milijuni međusobno udaljenih ljudi u svakom trenutku prolaze od jedne informacije do druge, od jednog svijeta do drugog. Do svega se može trenutačno doći, sve se može pročitati, vidjeti i čuti, ali sve se i brzo zaboravlja. Čupa iz svog konteksta i svoje povijesti i promatra samo funkcionalno. Na sličan način u postmodernom stanju dolazi i do estradizacije politike, pa i sportizacije politike. Recimo u Italiji je to bilo s Berlusconijem. On svoju stranku naziva Forza Italija. Naprijed Italiju, što je jedan navijački slogan. Ako znamo da je on vlasnik nogometnog kluba Milan, tu se pretapa. Tu se više gubi razlika između estrade, sporta, političkog diskursa. Sve se to nivelira. A mediji imaju ključnu ulogu u oblikovanju političkih identiteta. Dakle, sve više se gleda i glasuje za sliku, a sve manje gleda nekakav ideološki sadržaj ili nekakav klasni ili grupni interes. Evo vidjeli ste sad Vučića kako u snijegu nosi, spašava, evo vam recentan srpski primjer. Stvara se svojevrsno tržište identiteta na kojemu i stavovi i životni stilovi postaju potrošna roba. Kultura postaje roba, već unaprijed funkcionira misleći na tržišni plasman, no s druge strane ni roba više nije samo roba, nego i roba postaje kultura. Jeli? ne znam, dizel majica nije samo dizel majica, nego je to brend, dakle ne gleda se taj pamuk je li meko ili toplo, nego i što time u kulturološkom smislu dobivamo i značimo. To znači da roba postaje kultura, a kultura postaje roba. E sad, unutar tog stanja koje traje već pola stoljeća na razvijenom zapadu, postmoderna se javlja kao neodređen pojam koji obuhvaća često i suprotstavljene definicije. Neki filozofi su govorili da je to postideološko stanje kraja modernih velikih priča. François Lyotard to zove kraj velikih priča. Recimo, komunizam je bio jedna od tih velikih priča koja je propala krajem hladnog rata. Neki poput Habermasa smatraju da je to samo prolazni znak vremena koji treba reintegrirati u nedovršeni projekt moderne i emancipacije. Neki smatraju da je to kulturna logika kasnog kapitalizma. Uglavnom, nema jedinstvene postmoderne teorije, niti koherentnog niza postmodernih filozofskih i umjetničkih pozicija. E sad se vraćam na ovog svog Talijana Gianija Vattima, filozofa. Bio mi je zanimljiv jer je tom svojom koncepcijom slabe misli pokušao dati filozofsko utemeljenje priči o postmoderni. I ono što je zanimljivo i definira jednu novu poziciju kršćanina unutar takvog društva s kojom se uopće ne slažem, ali evo vidjet ćemo kako i zašto. Vattimo je značajno pridonio širenju Nietzscheve i Heideggerove filozofije u Italiji i on u biti nastupanje postmoderne razmatra na razini ontologije, dakle na najdubljoj mogućoj razini. Ta njegov pojam slaba misao, koja označava postmoderno mišljenje, po njemu jedino prihvatljivo, slaba misao ne znači loša misao. Ne znači, nije misao koja bi bila loša ili nesposobna, nego je ona slaba po načinu na koji poima bitak i istinu. Njegova slaba ontologija ima ishodište u filozofiji Martina Heideggera i njegovog poimanja bitka. Metafizička tradicija, kako je naziva Heidegger, je poimala bitak kao neku stabilnost u prisustvu. Dakle, neke akcidentalne stvari se mijenjaju, prolaze, ali postoji ono nešto što je prava dubinska stvarnost, što je bitak, što je stabilno, što ostaje u svim tim mjenama. Međutim, za Heideggera je to miješanje bitka i bića, kako kaže. Jer po njemu bitak nije u smislu kojem to jesu bića, nego se bitak događa. Bitak je neodvojiv od vremena, od temporalnosti. On kaže da je bitak transmisija, da je prenošenje i da bitak otvara epohe kao takve, a nije neki temelj koji bi ih utemeljivo. Ne treba ga misliti na taj način. Isto tako kaže da bitak nije misliv kao prisutnost, već ga se može misliti samo kao ono što je uvijek već iščezlo, minulo, odsutno. Zašto je ovo važno? Na taj način pojam bitak se oslobađa jakih obilježja koja mu je pripisivala metafizička tradicija. Jer nasuprot metafizičkom poimanju bitka kao nečeg nepromjenjivog, vječnog, jedinstvenog, što onda garantira jedinstvene, univerzalne i nepromjenjive istine, Vattimo, na tragu Heideggerovog mišljenja, razvija koncepciju bitka kao takvog bivanja koje se očituje kao stalno slabljenje njegovih čvrstih obilježja. Dakle, slabu misao je bolje definirati kao misao slabljenja. Poslije ćemo vidjeti kako on to slabljenje jakih struktura povezuje sa Božjom inkarnacijom, sa Kristom. Ono mjesto slavno iz Nietzscheovo u kojem on kaže da je Bog mrtav. Tu smrt Boga Vattimo interpretira kod Nietzschea kao kraj stabilne strukture bitka. To jest kao objavu smrti jakih struktura metafizike. Jer pojmovi metafizike, kao što su počela, temelj, prve evidencije i krajnje svrhe, kaže Vattimo, a to smo čuli malo i ranije, bili su samo oblici u kojima je mišljenje tražilo sigurnost u razdobljima u kojima nas tehnika i društvena organizacija još nisu činili sposobnim da kao danas živimo u otvorenijem horizontu. Dakle, ljudi su živjeli u stalnom egzistencijalnom strahu, pa su stvarali sebi i vjerovali u te čvrste okvire, a danas kad smo se ipak malo tehnički i organizacijski učvrstili, možemo malo se i opustiti, tako on to u osnovi gleda. Osim toga, stvari postoje samo u jezičnom horizontu koji nije vječan, već historijski. Jezik je kuća bitka, kaže Martin Heidegger. Jezik nije skup fiksnih struktura, niti su jezična, niti su različiti jezici različita razrješenja iste stabilne strukture iza koje stoji neka transcendentalna norma. Slaba misao i hermeneutika na koju se on poziva ne želi ostati zatvorena u taj okvir objektivističke metafizike, kao da bi na jednoj strani bio bitak, prava stvarnost, a na drugoj odvojeno od njega mišljenje koje ga onda ispravno ili neispravno predstavlja i vidi. Međutim, vatimo je i protiv onih koji smatraju da je sve diskurs, da je sve jezik i govor i da nema ništa iza toga. On nasprot tome govori o sekularizaciji u smislu slabljenja predstavljanja bitka. E sad, budući da se bitak poima tako drugačije kao slab, temporalan, onaj koji je uvijek odsutan, mijenja se i poimanje istine. Iskustvo kraja moderne po Vatimu življeno je kao slabljenje pojma istine. Jer budući da nema čvrstog stabilnog bitka kao neke strukture koja je vječno prisutna tu i opstaje, nema više ni čvrste metafizički usidrene i vječne istine po njemu. Već se istina poima samo kao retorički, hermeneutički obzor. Dakle, obzor različitog tumačenja te posebi nestabilne, promjenjive, prolazne, temporalne strukture. Istina je proizvod interpretacije po njemu. Budući da nestaje snaga koju je mišljenje sebi pripisivalo u ime svog privilegiranog pristupa bitku kao temelju, u okviru slabe misli istina se više ne poima kao neki objekt noetičkog zahvaćanja koji bi bio evidencijskog tipa, već je ona rezultat procesa verifikacije koji se proizvode poštivajući izvjesne procedure. On se tu poziva na teoriju jezičnih igara Ludviga Wittgensteina. Svaki zahtjev za validnošću može se postaviti unutar fiksiranog sustava pravila. Ali nema nijednog meta sustava koji bi mogao postaviti istinu za svaki sustav pravila za svaku igru. Dakle, to vodi ka nužnom pluralizmu i tu je problem sekularista, što oni žele nametnuti svoju jezičnu igru kao jedinu apsolutnu univerzalnu. Sad, javio mu se problem inače u koncipiranju postmoderne kao razdoblja koje dolazi nakon moderne, ponavljam od 50. godina do danas. Moderna se ranije definirala kao razdoblje koje u stalnoj potrazi za novim. Neki početak moderne stavljaju već u humanizam. Ona svoje ideološko utemeljenje dobiva u prosvjetiteljstvu u 18. stoljeću. Kult razuma u prosvjetiteljstvu, oni su vjerovali intelektualci 18. stoljeća da ljudski razum može do kraja spoznati svijet, da može savršeno racionalno organizirati ljudsko društvo i postići opću sreću. I da odbacivali su sve vrijednosti tradicije koje ne mogu preći test tog prosvjetiteljskog razuma, što se kasnije pokazalo samo kao jedna nova i to slabija religija, jer se povijesno iskustvo kasnije se pokazalo da taj tehnički i tehnološki razvoj čovječanstva ne mora nužno sam po sebi biti isključivo pozitivan. Ljudi su usavršili proizvodnju do krajnjih granica i stvorili relativno blagostanje, ali su napravili i Auschwitz, koji je savršena tvornica za proizvodnju smrti. Napravili smo avione kojima prelazimo velike udaljenosti, ali iz istih tih aviona bacamo atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki. S druge strane, kasnije i psihoanaliza pokazala da je taj razum u dekartovskom smislu kao nešto što je potpuno samoizvjesno i čvrsto, da i to u biti samo jedna konstrukcija, da je taj naš siroti ego nije gospodarnik od vlastite kuće, da je veći dio našeg psihičkog života da se odvija na razini nesvjesnog ili podsvjesnog. Naravno, poslije se pokazalo da stvari nisu tako jednostavne, da je naše podsvjesno prilično racionalno strukturirano, ali uglavnom gubi se taj mit razuma koji može apsolutno spoznati stvarnosti i dovesti u harmoniji kompletno čovječanstvo do sreće. E sad, ako je moderna bilo razdoblje, epoha stalne potrage za novim i prevladavanja starim na tom putu pravocrtnog progresa čovječanstva, onda bi postmoderna, ako bi bila prevladavanje moderne, ostala i dalje moderna. To bi bio samo jedan dodatni korak unutar moderne. Taj paradoks, Lyotard to zove postmoderno stanje kraja velikih priča. Ali ta priča, o kraju velikih priča, je samo jedna velika priča koja pokušava sve objasniti. Dakle, kako nadići taj paradoks? Vatimo to čini koristeći jedan pojam kojeg Martin Heidegger koristi na par mjesta u kasnim tekstovima, to je njemačka riječ Verwindung. Verwindung je prevladavanje koje ne ostavlja u potpunosti iza sebe ono što je donekle prevladalo, nego u sebi ima značajke prihvaćanja i produbljivanja. Taj izraz u njemačkom sadrži konotacije kao što su ozdraviti, oporaviti se od neke bolesti. Jer ono što je prošlo ostaje i dalje u nama kao trag, kao što bolest ostavlja tragove. Pojam Verwindung ima i značenje distorzije, izvrtanja. Hrvatski prevoditelj Vatima Mario Kopić je pokušao taj Heideggerov pojam koji koristi Vatimo Verwindung prevesti kao pregaranje. U smislu da smo nešto pregorili neko vrijeme. Tu ima neke konotacije u našem jeziku da to što smo pregorili je dijelom i dalje tu, da ostavlja neke tragove. Dakle, postmoderna na neki način ide on kraj moderne tako što je izvrće, što i dalje sadržava neke njezine značajke. Ako nema temelja i konačne istine, nego su nam dana samo povijesna otvaranja bitka i odnos prema prošlosti postaje neka vrsta historijskog relativizma. Ta prošlost nije prošlost nekih tradicionalnih glupana naših šukndjeda neznalica koje smo mi eto prevladali, nego se to promatra malo drugačije. To novo postmoderno držanje prema prošlosti Vatimo naziva pietas. Jedan odnos poštovanja, milosrđa, razumijevanja prošlosti i tradicije. Pojam pietas prije svega evocira smrtnost, konačnost i propadljivost. Ta golema količina poruka koje nam šalje tradicija, ako nemaju pretenzija na jako značenje, može se ponovo poslušati raspoloživim uhom. Jer nije to više ona tradicija koja nas pritišće. Zašto je odnos djedovima i bakama harmoničniji bio nego odnos s roditeljima? Pa upravo zato što su dovoljno udaljeni i što da ih možemo razumijevati. Pietas u tom smislu označava vrijednost dobrima koje prenosi tradicija. Jedan teoretičar kaže da je to neka vrsta melankolije pri jesenjoj šetnji parkom povijesti. Jer mi možemo donekle oživjeti povijest preko njezinih estetskih proizvoda, njezinih tragova. Donekle se emotivno možemo približiti svijetu 17. 18. stoljeća slušajući Bachovu glazbu ili svijetu crnih robova u Mississippiju slušajući rani blues ili svijetu naših pradjedova kroz tradicionalnu glazbu narodnu. Zahvaljujući toj povijesnoj pietas i naša individualna prošlost, povijest našeg života nije izgubljena. Mi se prisjećamo smisla našeg života prolazeći stazama njegovih tragova. Pomislite na listanje starih fotografija iz obiteljskog albuma ili kad čujemo neku pjesmu iz mladosti ili vidimo neko zaboravljeno lice iz mladosti. Uglavnom, ideja homogene jedinstvene povijesti, shvaćene kao progres i progres emancipacije nekakvog autentičnog subjekta koji karakterizira modernu, Vatimo pokazuje kako je stvorena na račun isključivanja mnoštva drugih mogućnosti, drugih svjetova i drugih vrijednosti. To pokazuje prije njega još filozof Walter Benjamin, govoreći kako je povijest pobjednika. Povijest pišu pobjednici. I onda konstruiraju tu sliku nekog pravocrtnog, jedinstvenog procesa koji je morao biti takav i nikakav drugi. Tom rastakanju jedinstvene slike povijesti jako je pridonio i proces dekolonijalizacije u svijetu nakon Drugog svjetskog rata, gdje se pokazalo ono što se nametalo kao univerzalna progresivna povijest čovječanstva, u biti samo partikularna povijest Europljana, bijelih Europljana iz više klase, iz koje su isključeni bili drugi dijelovi svijeta, drugi neki slojevi i krajevi i društvene skupine unutar same Europe. Jer nema više te slike povijesnog vremena, u postmoderni je nemoguća, dakle, slika tog vremena kao nekog homogenog tijeka. Kult novog vezan uz poimanje povijesti kao kriterija usmjerenog progresivnoj realizaciji ili emancipaciji čovječanstva. E sad, taj Jedna od stvari koju moderna stalno ističe je obračun sa praznovjerjem, sa religijom, sa mitom. Međutim, i ta potreba za demitizacijom se pokazuje samo kao jedan mit. Vatimo kaže da u tom trenutku demitiziranja, demitizacije završava moderna u tom progresističkom, u progresističkom smislu. Ovo razdoblje postmoderno se naziva i razdobljem često kraja povijesti. Novost, progres postaje rutinom, novost više nema ničega revolucionarnog, već omogućuje da stvari idu dalje na isti, na isti način. Francis Fukuyama govori 89. 90. se već govori o kraju povijesti nakon pada komunističkog bloka. U smislu da model zapadne demokracije postaje ishodišna točka ideološke evolucije čovječanstva. Kao to gdje zapad sad, u nekoj fazi će sva svjetska društva, kad će kao pamete doći na tu fazu i nema dalje. To je kraj, to je kraj povijesti. Ono što je završeno u postmoderni, kako je Vatimo vidi, nije određeni vid povijesti, već povijest kao takva. Jer ako su velike priče koje su nam omogućavale da mislimo povijest kao jedinstveni tok pobijene, povijest sama je postala nemoguća. Preskočit ću sad dijelove koji se tiču usko povijesti i tu priču o kraju kolonijalizma i dotaknut ću se jednog drugog važnog čimbenika za rastakanje te ideje jedinstvenog progresivnog tijeka povijesti i društva, a to je stvaranje društva masovnih medija. Vatimo interpretira tehnološki razvoj medija na pozitivan način, kao mogućnost iskustva istine koja je u sebi mnogostruka i nesvodljiva na jedinstveni temelj. On kaže da masovni mediji i informatizacija stvaraju mogućnost pluralističke alternative nakon pada ujedinjujućih ideologija. Mene je bilo vrlo zanimljivo, preveo sam s talijanskog na hrvatski njegovu knjigu Transparentno društvo, gdje on koncem 80. godina piše kako će razvoj masovnih medija donijeti do pluralizacije u smislu eksplozije mnoštva različitih pogleda na svijet. Sasvim suprotno, za razliku od onog tipičnog ljevičarskog stava frankfurtske škole prema masovnim medijima, recimo Adorno i filozofi frankfurtske škole, kad govore o masovnim medijima, uvijek su ih promatrali negativno. Oni su zamišljali Goebbelsa, koji drži pod šapom jednu jedinu radijsku stanicu u nacističkoj Njemačkoj, iz te radijske stanice pere ljudima mozak, manipulira. On krajem 80. kaže, puno prije interneta, da neće biti tako nego suprotno, da će razvoj medija omogućiti da se čuje mnoštvo glasova i da više neće biti moguća potpuna cenzura i kontrola medijskog prostora. On je tada imao na umu male radijske stanice, lokalne radijske i televizijske stanice, no ono što se dogodilo 10 godina kasnije kroz masovno širenje i upotrebu interneta mu je dalo za pravo. Mi danas gotovo besplatno, svatko od nas može 24 sata dnevno emitirati sliku i zvuk, slati svoje poruke u tu mnoštvenost. Naravno, danas nije više moguća apsolutna cenzura, nego se pozornost javnosti manipulira u toj šumi, kako bi rekao, zgušnjavanjem informacije u jednom ili drugom smjeru, ali je definitivno uloga medija je sasvim drugačija nego što su je promatrali Frankfurtovci i klasična lijeva misao. Sve to dovodi do dodatne pluralizacije i nemogućnosti jedinstvenog svjetonazora jednoznačnih vrijednosti u pluralnom društvu o kojem smo čuli ranije govoriti. Masovni mediji dakle stvaraju jedno kompleksnije i kaotičnije društvo. Vatimo smatra da upravo u tom relativnom kaosu leže naše nade emancipacije. On tvrdi da su novine, radio i televizija, dodajmo danas i internet, bili odlučujući pri rastakanju središnjih gledišta. Ono što je Lyotard nazivao velike priče. E sad, u tom kaosu mnoštva informacija, slika, koje potpuno prekrivaju stvarnost, ostvaruje se, kaže Vatimo, Nietzscheovo proročanstvo. Nietzsche na jednom mjestu kaže kako je stvarni svijet na kraju postao bajka. Što je stvarnost? Što se dogodilo? Evo uzmite ove prosvjede zadnjih dana. Što mi znamo što se dogodilo? Imamo medijske slike ko govori istinu, ko laže, da li je istina zbroj sa svega toga, da li je istina da sve to pogledamo. Sjećate se u ratu kako se slušali mediji, malo slušate i svoje i protivničke, pa naši kažu skukli smo 100 njihovih, oni kažu 150 ovih, pa nađete kao neku sredinu. Dakle, gdje je stvarnost ispod te medijske prezentacije kojom smo bombardirani i zagušeni? Nasuprot modernističkim snovima o emancipaciji univerzalne čovječnosti. Evo vidjeli smo ovu zaštnicu Dabrova u Srbiji. Jel? Ona je još uvijek unutar te stare prosvjetiljske, vjerojatno iz komunističkog miljaja paradigme, da treba da svi ljudi u biti imaju u sebi to univerzalnu ljudskost koju na jednak način treba osloboditi u cijelom svijetu. Stavimo po u zagradu, oslobodimo se tradicije, religije, jeli svega onoga naslijeđenog stečenog i oslobodimo evo to nešto univerzalno u čovjeku. Vatimo promatra to drugačije. Nema emancipacije univerzalne čovječnosti, nego se emancipacija sastoji u oslobađanju razlika, lokalnih elemenata, onoga što on općenito naziva dijalektom. I u postmoderni doista dolazi do eksplozije mnoštva lokalnih racionalnosti, kako on kaže, da etničke, spolne, vjerske, kulturalne ili estetske manjine uzimaju riječ, jer su konačno neušutkane i nepritisnute idejom da postoji samo jedan oblik prave čovječnosti koju treba realizirati. On tu govori o jednom osjećaju kojeg talijanski naziva spaesamento, što bi mogli prevesti kao bezzavičajnost, neukorijenjenost. Kaže ovako, ako ispovjedam svoj sustav vjerskih, estetskih, političkih, etničkih vrijednosti u svijetu pluralnih kultura, imat ću jasnu svijest o povijesnosti, kontingenciji, ograničenosti svih tih sustava, počevši od moga vlastitog. To je to nekako opće slabljenje identiteta. E sad, unatoč toj svijesti o slabosti i relativnosti naših okvira, treba i dalje nastaviti živjeti. To je ono što Nietzsche naziva nastaviti sanjati znajući da se sanja. To je nadčovjek. Nadčovjek Nietzscheov nije nikakav Rambo, nego je to taj koji uspijeva i dalje živjeti, raditi, djelovati, iako je svjestan da nema više nekog apsolutnog temelja, koji uspijeva kao surfati na tom valu, iako zna da ispod nije temelj, nego je neka propadljivi val. Postmoderni svijet odgovara modelu mreže. Internet je to i pokazao, među mreže. Dakle, modelu mreže, a ne više modelu zupčanika, staroj mehaničkoj paradigmi. Zupčanik se pokreće iz jednog središta. Kao što se iz jednog središta Goebbels ima tu jednu radijsku stanicu koju tuvlje. Ovdje je na dijelu ono što Foucault naziva mikrofizika moći, jeli, mnoštvo glasova, svaki ima malo moći i rezultanta je stanje ukrštanja i sukobljavanja svih tih malih moći. Ekonomija se sve više udaljava od realnog, proizvodeći nove umjetne potrebe i nove proizvode da ih zadovolji. Ta virtualnost se očituje na svakom koraku. Od industrije zabave, robnih marki kao statusnih simbola, do burza internetskog poslovanja. Vatimo u sve to govori o valu fundamentalizama svih vrsta i kaže da su ti fundamentalizmi agorafobična reakcija, nostalgija za povratkom u ograničene, ali sigurne horizonte, kao što su obitelj, lokalna zajednica, nacija, sekta itd. Ali sad je meni zanimljiva jedna stvar. On govori o valu fundamentalizama svih vrsta, ali ne govori o sekularnom fundamentalizmu. A to ćemo vidjeti malo kasnije, idem sad prema kraju ovog teorijskog dijela. Možeš 5 minuta. Zašto sam dao ovaj široki uvod? Dolazimo na kršćanstvo konačno i sekularizaciju današnje društva. Kraj moderne za Povatimu značio je i raspad glavnih filozofskih koncepcija koje su smatrale da su uklonile religiju. Pozitivističkog scijentizma, hegelijanskog i marksističkog historicizma. Vjera u objektivnu istinu eksperimentalne znanosti i vjera u progres razuma čine se danas prevladana vjerovanja. Demitizacija se na kraju, kao što sam rekao, okrenula protiv same sebe, pokazujući kao mit i sam ideal uklanjanja mita. U konceptu slabe misli gube se sigurni temelji, ideja totaliteta svijeta, jedinstvo i nužno značenje povijesti, sigurna istina koja se može posjedovati. Stoga razdoblje kraja metafizike, razdoblje postmoderne, otvara prostor za vjeru. U dubljem intelektualnom smislu puno je lakše biti vjernik danas nego prije 100 godina, a pogotovo prije 200 godina. Ili u razdoblju punog prosvjetiteljstva. U razdoblju kraja metafizike ateizam se više ne može znanstveno legitimirati, što u slabljenju autoritarnog karaktera religije otvara već spomenuti novi prostor za vjerovanje. Jedno opsežno sociološko istraživanje iz 99. pokazuje tendenciju porasta interesa za religiju u talijanskom društvu. Tako da nisam siguran za prognozu ovih tendencija, da li će se možda dogoditi suprotno, da li će početi rekristijanizacija pod udarom sekularnog fundamentalizma, čije smo neke primjere u Švedskoj pa i u Srbiji čuli. Vatimo pokušava povezati nihilizam Nietzschea i Heideggera i postmoderno kršćanstvo koje i sam ispovijeda. Za njega je sekularizacija konstitutivni dio autentičnog religioznog iskustva. Ukratko, nema sekularizacije bez kršćanstva. Sekularno društvo nastalo je samo u okviru kršćanske civilizacije. Evo, navedite mi primjer društva iz druge civilizacije gdje je nastalo sekularno društvo. Amerikanci su to probali uvesti uklanjujući ove vojne diktature, pa smo vidjeli kako je završio. I to je taj paradoks sekularista. Da u biti režu granu na kojoj su sami nikli. To je ono mišljenje da treba ukloniti religiju i da će svi ljudi postati prosvjećeni kao Voltaire. A istina je sasvim drugačija. Uklonite religiju, doći ćete na povratak paganizma, jednog stanja predmonoteističkog. U Italiji sam to mogao jasno vidjeti, recimo kolika je ta duhovna primitivizacija, koliko je tržište tih čarobnjaka, tarota, pa imate to i na lokalnim televizijama. Na to se ljudi vraćaju ako gube tradicionalne vjerske i civilizacijske okvire, a ne da postaju sada odjednom prosvjećeni Volterovci. Vatimo, kao što smo već rekli, interpretira Heideggera na način da je osnovno obilježje povijesti bitka njegovo slabljenje, kao slabljenje jakih struktura. A po njemu je to samo prepisivanje kršćanskog nauka o inkarnaciji Božijeg sina. On, za njega je sekularizacija, dakle, dio autentičnog religijskog iskustva. Bit kršćanstva je po njemu sekularizaciji, ne u ovom negativnom, nego u pozitivnom smislu. Do kršćanstva, kaže, sveto je uvijek povezivano s nasiljem. Tu koncepciju svetog kao nasilnog preuzima od Žirara. A onda se Krist utjelovljuje i dolazi na svijet da ukloni tu vezu između nasilja i svetog. Nasilni bog o kojem govori Žirar je bog metafizike, predkršćanski bog. Raspad metafizike bio je kraj te slike boga. I to je smrt Boga o kojoj govori Nietzsche u Vatimovoj interpretaciji. Dakle, smrt tog metafizičkog, predkršćanskog Boga. Inkarnacija, to je snižavanje Boga na razinu čovjeka, je ono što Novi Zavjet naziva kenozis. To vi teolozi bolje znate. Vatimo interpretira Kristovo utjelovljenje kao izraz slabljenja ontoteološkog pojma Boga. I po njemu utjelovljenje revolucionaran princip. I pojma ga prema onome rečenom u Pavlovoj poslanici Filipljanima, citiram, on božanske naravi nije se ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom, nego se nije lišio uzevši narav sluge i postavši sličan ljudima. Proces sekularizacije izaziva učinak slabljenja metafizičkog nasilja identiteta, tako što pušta da se javi razlika kao interpretativni kriterij povijesti. On, dakle, povezuje kršćansko nasljeđe, slabu ontologiju i etiku nenasilja. On kaže da su povijest spasa i povijest interpretacije usko povezani. Nema objektivne istine bitka koja bi mogla biti temelj za dogmatsko učenje i moral koji bi pretendirao na utemeljenost u vječnoj prirodi stvari. I Vatimo izvor svih problema u povijesti crkve vidi u apsolutizaciji izvjesnih kontingentnih povijesnih okvira koji su se prikazivali kao da su nerazdvojivo vezanu uz istinu objave. Najplastičniji primjer je Galileo Galilei, njegova osuda. Kad Galileo kaže da Biblija ne govori o tome kako ide svijet, to nije udžbenik iz fizike, nego ona govori o tome kako treba ići po svijetu. Nasuprot dogmatizmu koji vjeruje u vječna i fiksirana značenja, on kaže spasenje dolazi kroz interpretaciju. Otud aktualnost filozofske hermeneutike u vjerskim pitanjima današnjice. E sad, veliki dio dostignuća modernog razuma, i to naši sekularisti ne žele vidjeti, od racionalne organizacije društva do liberalizma i demokracije je ukorijenjen u hebrejsko-kršćanskoj tradiciji i ne može se misliti izvan nje. Tako i moderno poimanje povijesti neodvojivo od židovsko-kršćanske baštine. E sad, gledano iz te perspektive, i sam Voltaire je pozitivni učinak autentične kristijanizacije čovječanstva po Vatimu, a ne svetogrdni neprijatelj Krista. Paradigmatska postmoderna figura je mezzo credente, poluvjernik. To vam je postmoderni kršćan, kako ga Vatimo po mom mišljenju nakaradno vidi. Poluvjernik. Kakvim Vatimo smatra i samoga sebe. Ko je poluvjernik? Poluvjernik se osjeća kršćaninom, ali uglavnom ide u crkvu samo na velike blagdane, na vjenčanja, krštenja i sprovode. Na pitanje da li je vjernik, taj poluvjernik kaže da vjeruje da vjeruje. To je naslov jedne Vatimove knjige, Credere di credere. On misli ili vjeruje da vjeruje. Dakle, misli da je stal nije baš skroz uvjeren u to. Poluvjernik je svjestan da bitak nije vječna struktura, već događaj koji je pokrenula neka inicijativa koja nije njegova. E sad, sekularizacija po Vatimu ne završava u apsolutnom relativizmu ili nihilizmu. Po njemu je norma sekularizacije djelatna ljubav ili etičkim rječnikom iskazano redukcija nasilja u svim njegovim oblicima. Dakle, nema nikakve sekularizacije ili relativiziranja grijeha ubojstva, kaže Vatim. Međutim, on ovim na neki način reducira kršćanstvo na neki pacifistički pokret. To ja malo vidim problematično u ovim međureligijskim vijećima, koje eto svaki ima neke svoje običaje, ali sve to u osnovi je mir, ljubav, pa hajmo mi sjest naći tu zajedničku osnovu. Malo je to i New Age priča, jel eto, kršćanstvo nije čudo Boga koji postaje čovjekom i donosi nam spas i umire za nas i oslobađa nas i spašava, nego je to neka pacifistička priča, volimo se, budimo braća, pa ćemo lakše snositi ovu smrtnu egzistenciju. E sad, kritičari Vatima su prigovarali ovoj koncepciji slabe misli kulturalni relativizam. To je sad velika polemika, tu bi mogao sad par predavanja o kardinalu Jozefu Ratzingeru, papi Benediktu XVI, koji je sjajno argumentirao protiv te vrste kulturalnog relativizma. Međutim, Vatimo se brani. On kaže da bi suočen s Hominijevim režimom znao kako bi vrednovao i učinio izbor. Jer unatoč nepostojanju čvrstog utemeljenja, mi biramo konzistentnije istine, koje bolje od drugih, da tako kažem, održavaju obećanje. Inače bi se vratili plesu za prizivanje kiše. Sve otvorene istine nisu jednako vrijedne. Zapadna je, znanstvena je donekle konzistentna i može mijenjati neke segmente svijeta i života. Ako vas boli zub, popijete ovaj analgetik, prođe zub. To je fakat kojeg ne možemo negirati. I reći sad sve, bilo kakav kulturalni pokušaj suočavanja sa bolom, zuboboljom je jednak. Jedan teoretičar, Pino Quaranta, smatra da je Vatimo nategnuto čitao Heideggera i da je došao do opisa postmodernog stanja kojeg je Heidegger prezirao. I koje bi Heidegger još više prezirao da je mogao vidjeti ovo današnje do čega će to sve doći. No, ono što stoji je da Vatimovo mišljenje uspjeva donekle dati filozofsko dostojanstvo pojmu postmoderne. Dakle, zaključujem, slaba misao ne označava mišljenje koje bi bilo svjesnije svojih granica i koje ne pretendira na globalne metafizičke uvide, već prije svega označava jednu teoriju slabljenja kao konstitutivnog obilježja bitka u razdoblju kraja metafizike. Heideggerovo poimanje bitka i paralela koju on nalazi u kenozisu, Kristovom utjelovljenju. E sad poticaj za raspravu, koja će uslijediti, par teze. Razvoj tehnologije i medijalizacija naše egzistencije po Vatimu doveli su do transformiranja načina življenja subjektivnosti i promjena u smislu bitka. Vatimo optimistično vjeruje da bi, zahvaljujući tom razvoju, svijet mogao biti izmijenjen u smislu manje podložnosti onome što je Heidegger nazivao metafizika. E tu se prevario. Tu se prevario jer se dogodio jedan obrat. Istina je da je kršćanstvo sve manje metafizičko. Dakle, sve manje ono koje prijeti i koje polazi iz te situacije da ima istinu o svim pitanjima, uključujući i fiziku i biologiju i kemiju i sve ostalo u džepu. Međutim, dogodila se druga stvar. Danas se sekularizam sve više transformira u metafizičku kategoriju. U Europi mi nemamo značajnije pojave kršćanskog fundamentalizma, ali svjedočimo jednoj vrsti sekularnog fundamentalizma, neki su to nazivali liberalni fašizam. Čuli smo nekoliko primjera malo prije. Koji pretenzije na vječno značenje, na fundiranost u objektivnoj stvarnosti, znanosti i istinitosti. Mi imamo danas primjere suvremene sekularističke inkvizicije. Ono što je inkvizicija radila u prošlosti, što je Bogu hvala prevladano u okviru kršćanskog miljeja, danas imamo na sekularnom polju. Ono što je nekada bio indeks zabranjenih knjiga, danas su politička korektnost ili recimo zakoni o suzbijanju diskriminacije. Vi ne smijete izreći mišljenje i čak i pri objavljivanju nekih znanstvenih rezultata koji politički nisu korektni, znanstvenici dva put promisle hoće li ih objaviti. Imali smo brojne slučajeve od istraživanja o inteligenciji do pokušaja biološkog ili medicinskog objašnjenja fenomena homoseksualizma. Dakle, postoje dogmatske istine kao što su nekada postale inkvizicijske koje priječe slobodno znanstveno istraživanje interpretira. Isto tako imamo ponovo pretenziju na vrijednostni apsolutizam. Ne dozvoljava se pluralizacija za koju je Vatimo vjerovao da će se nastavljati u beskonačno. To pravo na različite vrijednosti, na različite životne stilove. Ovaj zakon o suzbijanju diskriminacije, ja sam spreman se okladiti u Srbiji unutar dvije godine da se krenuti.
On je već kolega, on je već donio.
Već ste ga donijeli? Opa, čestitam, nisam pratio.
Hvala.
O čemu je reč? Dakle, u Hrvatskoj je to bilo frapantno, da svi HDZ-ovci, veliki demokršćani, su uredno digli ručice po naputku Sanadera iz Brisela za taj zakon kojem je se crkva ošto protivila. Jer što je? Civilizacija počiva na sustavu diskriminiranja. Meni se može čefom da odem sad u bolnicu Rebro operirati očnu mrenu nekome. Zašto to ne bi bilo moje ljudsko pravo? Ali ja moram biti kvalificiran za to. Dakle, moram završiti medicinski fakultet, praksu, specijalizaciju, imati neke druge operacije da mogu učiniti tako nešto. Dakle, tu dolazi do neke poremećaja interpretaciji što je ljudsko pravo i jednog naivnog poimanja civilizacije u smislu ne treba ništa diskriminirati. Civilizacija je sustav diskriminiranja, naravno ne diskriminiranja po onome što su temeljna ljudska prava, nego po onome što su institucije i društvene funkcije. Recimo primjer, u Hrvatskoj to još nije krenulo na takav način, ta zloporaba svjesna zakona o suzbijanju diskriminacije. Imali ste stari bračni par u Britaniji, pisali su novine nedavno o tome, koji imaju motel i 50 godina ga iznajmljuju samo vjenčanim parovima. Da je to jedan jedini motel, da se nema nigdje drugo prespavati u Engleskoj, moglo bi se reći da to nije u redu. Ili da ima jedna česma u pustinji pa vam ne daju. Ali, ako sam ja nevjenčan, pa dolazim sa djevojkom, ili ako dolazi homoseksualni brak, homoseksualni par, oni kažu, oprostite, mi imamo određena svoja interna pravila, iznajmljujemo samo vjenčanim parovima sobom. Što se dogodilo? Njima je došao homoseksualni par vjenčan u Britaniji, oni su rekli da neće iznajmiti sobu i ljudi su završili na sudu i kažnjeni, visokom materijalnom kaznom. To ćete imati sutra. Imate dvoranu neku u vlasništvu pravoslavne crkve u Beogradu, doće vam, kad se legaliziraju brakovi, da tu prave pir, muž i muž ili žena i žena, vi ćete odbiti, završit ćete na sudu jer ih diskriminirate. Dakle, to se vani radi. Dakle, govori se s jedne strane o pluralnom društvu, a s druge strane se ne dozvoljava ljudima da imaju svoj sustav vrijednosti. Pa ima drugih dvorana gdje oni mogu napraviti pir ili gdje ova dvojica ili dvije mogu prespavati. Zašto baš ići kod te bake i tog djeda koji imaju takvo pravilo? Ili heteropar, svejedno koji nije vjenčan, zašto ne poštuje njihova interna pravila? Dakle, to je jedna vrsta novog totalitarizma, jedan povratak u ovo predpostmoderno stanje, modernističkog totaliteta i nekog univerzalne slike čovječanstva, eto kakva bi trebala i morala biti. ponovno se javljaju modernističke, progresističke kategorije, kao što su napredno i zaostalo. Pa mi koji smo na referendumu u Hrvatskoj, gdje se govorilo o tome, imate jednu vladu koja je dobila izbore na pitanjima gospodarstva, ekonomske krize, HDZ-ovog lopovluka itd. Oni nisu govorili o gej brakovima. Dolaze na vlast i naturaju silom agendu koja ide protiv mišljenja većine ljudi. I pokreće se referendum kojim bi se to pitanje braka diglo na razinu ustava. Što bi značilo da je potrebna dvotrećinska većina u Saboru ili novi referendum da se to promijeni. Ako nekada bude dvije trećine, zato bujrum poštujem. Ali ne možete manjinsku volju političku dobivenu na drugim stvarima koristiti za, ponavlja, nametanje nasilno te ideologije većini društva. I sad, ako ste vi iznosili mišljenje, evo na najmanjoj razini, da za takvu korijenitu promjenu jedne društvene institucije, čije promjene ne možemo do kraja ni sagledati, bi ipak trebalo imati široki konsenzus dvotrećinski, pa zato to dižemo u Sabor, da bi spriječili tu manipulaciju s nedovoljnom većinom, vi ste fašist, vi ste zaostali u srednjem vijeku, dakle javlja se ta slika pravocrtnog progresa. Postoje oni koji su evoluirali, a postojimo mi zaostali koji malo smo zastali na tom putu. Dakle, u ovoj diskusiji mi nemamo posla sa sugovornikom koji je svjestan relativnosti i kulturalne uvjetovanosti vlastite pozicije, s kojima da možemo ući u dijalog već sa sekularnim inkvizitorima. Ili primjer spolnog odgoja u Hrvatskoj. I to je palo, koji se agresivno nametao. Radi se o hiperseksualiziranju djece u ranoj dobi, jednoj vrsti tehnicističkog seksualnog odgoja, gdje se taj čin seksa i kontracepcije objašnjava samo mehanički, bez stavljanja u širi kontekst ljubavi, odnosa dvije osobe i šire priče. To se prodaje pod pričom o znanosti, ali to nije znanost. To je nešto što je vrijednosna interpretacija. Imamo primjer Velike Britanije gdje imamo to rano hiperseksualiziranje djece kroz zdravstveni odgoj. Velika Britanija ima mnogostruko veći postotak maloljetničkih trudnoća nego zatočana Hrvatska. Gdje to ne bi znali mladi kako to urati da i ministar Jovanović ne kaže NGO mafije. E sad, što je zanimljivo? Na popisu prije 2,5 godine 93% stanovništva Hrvatske je izrazilo pripadnost klerofašističkim udrugama, kao što su Katolička pravoslavna protestantske crkve, Islamska zajednica i Židovska zajednica. 93% postotka stanovništva je izrazilo nedavno eksplicitno pripadnost klubovima koji su jasni po tim pitanjima. A onda vlada nameće te stvari koje se kose s vrijednostima ljudi. I onda im se dogodio i Ustavni sud i referendum. Kad govorimo o tom utjecaju religije, ja mislim da je to sve kod nas precijenjeno. Vi imate Hrvatsku, ponavljam, 93% su vjernici, 2% su nejasni, neodređeni, 5% su ateisti i agnostici, 5%. I predsjednik i premijer Hrvatske spadaju tih 5%. Jedan se deklarira kao ateist, jedan kao agnostik. Ja sam sretan radi toga što živim u Hrvatskoj, u društvu u kojem to u politici nije važno. Da ja kao vjernik ili moj susjed pravoslavac, musliman, židov, će bez problema glasati za ateista i agnostika za funkciju predsjednika ili premijera, jer vjeruje da to nema veze je li ateist ili vjernik, kako će voditi gospodarsku politiku, vanjsku politiku, financije, javno zdravstvo i ostalo. Ali onda dođete u situaciju da to vama očito nije bilo važno, jer dvije najsnažnije funkcije u zemlji spadaju izrastu manjinu od 5% u tom vrijednostno ideološkom smislu, a onda oni dobiju tu poziciju vlasti i agresivno nameću vlastitu ideologiju toj većini. Ima se frapatnu situaciju u Hrvatskoj oko referenduma U ime obitelji, gdje su unatoč stravičnom medijskom pritisku, gdje se sva politička, financijska oligarhija, estrada, svi mediji, uključujući ove koji se inače kao tobože su skloni demokršćanskoj opciji, su bili protiv referenduma. Referendum je opet pobjedio dvotrećinski. To je gotovo feudalni raskorak između vladajuće klike i stajališta većine stanovništva. To je nešto na čim se treba zamisliti. I za sam kraj, neću sada vraćati o tome, se dalo govoriti i o fizičkoj agresiji, o potrebi za svetogrđem, upadanju u nešto što je vjernički prostor, poput skrnavljenja crkve u Moskvi, pusi rajat. Obrana tradicionalnih kršćanskih vrijednosti, paradoksalno, danas se brani pozivanjem na relativiziranje sekularnog fundamentalizma. Dakle, konkretno u Hrvatskoj, ljudi iz tradicionalnog kršćanskog miljeja Danas koriste ironiju, pozivaju se na pluralizam, toleranciju, demokratske procedure. A oružja sile fundamentalizma su ova kojima se služi sekularna opcija. Tu se stvari okrenule. I Bogu hvala da je tako. Puno lakše je biti kršćanin u smislu gdje je sila protiv, nego gdje smo mi ti koji trebamo ljudima utjerivati istinu i u fizici, u načinu života i ostalo. Ja sam sretan što sam s ove, nazovi slabije strane. Posebna je sada priča o tome, možemo u diskusiji Europske unije i te temeljne laži, gdje ona u potrazi za vlastnim identitetom je prešutila vlastne kršćanske korijene Europe. Otkud ta lažna svijest, ako znamo da su temeljitelji Europske unije došli iz demokršćanskog milja? Kada se dogodio taj prijelom gdje je Europa kao da se srami same sebe i vlastnih korijena? I onda se, kad se javi dok ekonomija dobro klapa, jedna strogo interesna zajednica lijepo funkcionira, ali kad se pojavi dogodišnja kriza, zašto bi Njemac bio solidaran s Grkom? Dakle, to očito fali nekakav dublji identitetski duhovni temelj. Ne sad kršćanski korijena u smislu da svi moramo biti kršćani, ali priznanje da je ovaj okvir koji smatramo dobrim europskim je neodvojivo od kršćanstva i kršćanske tradicije. Dakle, Vatimo propovjeda poluvjernika koji vjeruje da vjeruje, no s druge strane mu se nalazi ne polusekularist, nego cjeloviti sekularist, fundamentalist, koji, nažalost, nikada ne sumnja u svoju sumnju. Hvala.
Uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje koje je profesor Nino Raspudić, profesor sa Sveučilišta u Zagrebu Filozofskog fakulteta, održao u okviru Teološko-bogoslovskog simpoziona Teologije u javnoj sferi u Trebinju februara 2014. godine na temu Kršćanstvo i postmoderna slaba misao Džanija Vatima. Da posjetimo, ovo je simpozion na kojem su uzeli učešća eminentne ličnosti javnog i crkvenog života, ne samo pravoslavne vjeroispovijesti, nego vidimo tu su bili i naučnici sa fakulteta bogoslovskih iz Rimokatoličke crkve, iz Zagreba i Sarajeva, koji su svako iz svog ugla dali doprinos ovoj temi. Mi vas pozdravljamo, uvaženi slušalci iz našeg studija, želeći vam svako dobro od Gospoda, da i dalje ostanete u stalace našeg radija i slušate nas, da slušate glas radija Svetigore, a za 7 dana čućete i novo izdanje emisije Teologija u javnoj sferi. Do tada vas pozdravljamo, do slušanja, s Bogom. Teologija u javnoj sferi.
Neka nas je malo, ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli. Male lampa, ali obasja čitavu kuću.
Teologija u javnoj sferi.